Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je bosansko-hercegovački akademik Kemal Hanjalić poručio političkim liderima.
Kako ne shvataju da nisu učinili ono što je očekivalo narod od njih i da se sklone i da dadnu mjesto nekim mlađim?
Nevladina organizacija u Hrvatskoj upozorila na odnos javnosti prema ustaškom logoru Jasenovac.
Jasenovac treba biti mjesto ne samo kritičke evaluacije, ne samo komemorativne kulture, nego kulture sjećanja uopćeno.
Jedan od preživjelih jasenovačkih logoraša iz Beograda.
Ja sam imao 5,5 godina kad sam bio u logoru Jasenovac. Kompozicija je putovala od Beograda do Jasenovca 5 dana. U Jasenovcu, kada su otvorili vagone, tu je preko 70% bilo mrtvih.
Vodimo vas u poplavljeno selo Šumarice kod Kraljeva.
Borili smo se sve negde do 5:30, od 5:30 je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde. Nismo mogli da izdržimo.
Kakve veze Svetlana Ražnatović ima sa Tamburica Festom, pitaju se u Vojvodini. Problem je širi, kaže bloger Igor Mihaljević.
Ovdje mi sve može, pa i to da se povodom cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo do prekosutra.
Ostanite s nama i idućih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedna neprospavana noć u Šumaricama kod Kraljeva, selu u kojem se Ibar uljeva u Zapadnu Moravu. Mještani se danonoćno bore sa vodenom stihijom koja nosi sve pred sobom, ali usprkos podizanju obrambenih bedema, voda je poplavila kuće i pomoćne objekte u nekoliko domaćinstava i odnijela pojedine dijelove etnosela. U najugroženjem selu općine Kraljevo, u razgovoru sa mještanima, kolega Branko Vučković je zabilježio.
Milošu Vujičiću nabujala reka, čiji je vodostaj za nekoliko dana narastao čitavih 4 metra. Voda je ušla u novosagrađenu kuću i poplavila sve pomoćne objekte, pa je u vodi ostao veći deo nameštaja. Srećom, uspeo je da iz poplavljene kuće na vreme evakuiše ženu i dvoje dece. Kaže, ovako izgleda kada se dve reke urote protiv jednog sela.
Bile su 5 pumpi koji smo tu, komšije su mi pomagali da to izbacimo vodu. A u kući je negdje možda nekih 30 cm, 40. Što smo mogli da izvučemo od stvari, mi smo tehnike da se mogli iznese. Izvukli smo, izneli mašine i tako nešto malo. Zarobljeno je tamo šporetne drva, peći, struju, frižideri, nešto malo zamrzivača, neki smo digli na sto. Bitno je da su deca živa, nije niko stradao.
Ogromna količina vode koja se ovde Zapadnom Moravom sliva iz čitave zapadne Srbije i Ibrom sa Kosova iz Novog Pazara i Raške poplavila je sva polja oko Kraljeva, nanela velike štete poljoprivrednim usevima i ponovo ugrozila bunare u Žičkom polju iz kojih se grad snabdeva pijaćom vodom. Savo Stojanović kaže da su razmere poplave nesagledive jer se reka izlila u dužini od preko 10 km i ugrozila kuće i njive na obe obale.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo. Kad su velike vode, teško vidiš, popravljeno je celo polje do Ratine i ovde Šumaričke polje, Vitanova, Sirča i ostalo. Noćas smo bili ovde, nas jedno 15 do 20, borili smo se sve negde do 5:30, od 5:30 je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde, nismo mogli da izdržimo.
Šteta od vodene stihije tek treba da se utvrdi, ali je već sada izvesno da će od ovogodišnje letine malo šta stići za žetvu i berbu, jer su poplavljene njive pod pšenicom i kukuruzom, a pod vodom su se našli mnogi plastenici, voćnjaci i bašte. Miroslav Radovanović kaže da meštani tuguju za uništenim usevima i da se strah uvukao u njihove domove, pa više ne spavaju u svojim kućama.
Dosta štete je ova bujica nanela što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama, što vikendicama, i nije mala šteta. Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Stariji meštani pomalo naviknuti na čud i plahovite reke, kao da imaju najviše optimizma u ovom selu koje je od 1999. godine preživelo bombardovanje, dve velike poplave i zemljotres. Milanka Radovanović kaže da uprko svemu život kao i reka teče dalje i nosi nove izazove.
Bilo je i gore, ali nije ovako u proleći kad su posljedne bašte i njive i to. Da do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što nam kažu, život ide dalje, nema druge. I sada ja se nadam posle ovoga, nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posjeli ponovno.
Meštani su odavno izgubili nadu da će im država i opština pomoći, pa se nadaju da će uz lepo vreme i sobstveni trud i rad nadokraditi bar malo nanete štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Šumarica kod Kraljeva, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uz godišnjicu pokušaja proboja preživjelih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj upozorile su na nekoliko problematičnih stvari vezanih uz Jasenovac, birokratsku sporost oko popunjavanja savjeta spomen područja, a ponovili su nezadovoljstvo postupanjem pravosuđa povodom prijetnji direktorici Jasenovačkog muzeja, ali i kako navodi naš Eni Zebić i ukidanje nadoknade za preživjele koje je iznosilo oko 140 eura mjesečno.
Nevladine udruge za ljudska prava obilježile su obljetnicu pokušaja probaja preživjelih jasenovačkih logoraša u proljeće 45. konferencijom za novinara koje su upozorilo na brzopleto zakonodavca kojom su brojni preživjeli jasenovački logoraši zakinuti za opskrbninu u iznosu od oko 140 eura mjesečno. Izmjenama zakona koje su stupile na snagu 1. siječnja 9800 korisnika opskrbnine ostalo je bez tog prihoda, njih 6000 prema zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njih 3800 kao preživjeli logoraši iz Drugog svjetskog rata i sudionici narodno-oslobodilačke borbe. Sada im se jednim zakašnjelim dopisom koji je išao krajem prosinca prošle godine kaže da se trebaju obratiti nadležnom centru socijalne skrbi ili uredu za upravu kako bi zatražili socijalnu pomoć. Upozorila je Vesna Tršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Mislim da razumijete u čemu je tu velika razlika. Velika je razlika u onom kako oni percipiraju što im se zapravo pruža. S jedne strane, imali su podršku zbog toga što su pretrpjeli u Drugom svjetskom ratu, tako su to vidjeli, mada to prema zakonu zapravo nije bilo definirano na taj način, da bi im se sada reklo da jedino što u Hrvatskoj mogu dobiti jeste vrlo skromna socijalna pomoć.
Predstavnica Srpskog narodnog vijeća Aneta Lalić požalila se kako po njenoj ocjeni javna ustanova spomen područje Jasenovac nije mjesto učenja ni sjećanja, niti ima kapacitet da postane mjesto savjesti hrvatskoga društva, već je svedena tek na održavanje komemoracije jednom godišnje.
Ono za što se mi zalažemo i onako kako mi vidimo spomen područje Jasenovac, to je daleko šira društvena uloga, daleko šira društvena poruka. Jasenovac treba biti mjesto kritičke evaluacije ne samo komemorativne kulture, nego kulture sjećanja uopćeno.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije ponovila je svoju ogorčenost zbog toga što općinsko državno odvjetništvo u Kutini nije pokrenulo kazneni progon zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju protiv čelnika jedne od pravaških stranaka Josipa Miljka, koji je pred 5 mjeseci uputio pismo sa uvredljivim porukama ravnateljici javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataši Jovičić, već je uputilo gospođu Jovičić da sama nastavi kazneni progon privatnom tužbom. Nevladine udruge Miljkovo su pismo to ozbiljnije shvatile jer je ravnatelj Jovičić tada primila i anonimno pismo s prijetnjama, slikom metka i prijetnjama likvidacijom. Sandra Benčić.
Eto, tako da i ovaj slučaj zapravo pokazuje da nažalost ni pravosuđe po nama u ovom slučaju nije reagiralo kako treba i nije pridalo dovoljno ozbiljnosti i važnosti tome slučaju, posebice imajući na umu da gospodin Miljak je prijetio gospođi Jovičić ne kao privatnoj osobi, nego upravo u službenom kapacitetu nje kao ravnateljice spomen područja Jasenovac.
Vesna Teršilić upozorila je i da je 1. ožujka istekao mandat nekim članovima Savjeta javne ustanove spomen područje Jasenovac, a da novi još nisu izabrani. Ovogodišnja komemoracija povodom obljetnice proboja jasenovačkih logoraša iz tehničkih razloga održat će se nešto kasnije 4. svibnja i kao i obično najavljen je dolazak hrvatskog državnog vrha. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na mjestu zloglasnog nacističkog logora Staro sajmište u Beogradu održana je centralna komemoracija posvećena Danu sjećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu i spomena proboj grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu. Ognjen Zorić bilježi.
Ja sam Milinko Čekić, predsjednik udruženja logoraša Jasenovac iz Beograda. Ja sam imao 5,5 godina kad sam bio u logoru Jasenovac. Kompozicija je putovala od Beograda do Jasenovca 5 dana. U zatvornim vagonima, bez hrane, vode, bilo čega. U Jasenovcu, kada su otvorili vagone, tu je preko 70% bilo mrtvih. Sve moje porodice, uže porodice, ona je brojala oko 19 članova. Preživjela je samo moja majka i jedan stric i ja.
Spomenu na proboj grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu, Donja Gradina, u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, 22. aprila 1942. koji je upriličen na Starom sajmištu u Beogradu, mestu najozloglašenijeg nacističkog logora na teritoriji okupirane Srbije, prisustvovala je i Jelena Radojčić. Kao devojčica bila je zatočena u logoru Stara Gradiška. Sećanja, kaže, ne blede, iako je prošlo već gotovo 7 decenija.
Sjećam se toga da nismo mogli da uđemo u logor, pošto je trebalo osloboditi jedan deo kad smo ušli. Onda je, davali smo zlato, pare, sve su davali. Ja sam bila sa bratom od 2 godine, sa majkom i sa bratom od 9 mjeseci. Nismo imali nikakve uslove što se tiče života u logoru. Znači, nismo imali, jedan obrok smo imali dnevno, doručak i večeru ne, nismo imali higijenske uslove.
U Srbiji je 22. april ustanovljen kao dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu. Taj dan posvećen je sećanju na sve Srbe, Jevreje i Rome stradale u masovnim i nečovečnim usmrćivanjima tokom Drugog svjetskog rata. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić poručio je da Srbija i danas, kao neodvojivi deo svog postojanja, gaji antifašističku tradiciju, ocenivši da su brojne žrtve tog rata posljedica ideologija netolerancije i mržnje, istovremeno i opomena.
Naš je zadatak i obaveza da tu opomenu u potpunosti usvojimo i preduzmemo sve kako se slični tragični događaji ne bi dešavali i u našem veku. Savremeni integracioni procesi, ideja Unije evropskih država nastala kao logičan i istorijski opravdan rezultat pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, jeste najznačajniji mirovni projekat u istoriji našeg kontinenta. Republika Srbija čini odlučne korake u pravcu punog uključivanja u evropske integracione procese.
Ceremoniji na mestu logora Staro sajmište prisustvovali su i predstavnici Saveza jevrijskih opština Srbije i Saveta romske nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku serijala u kojem govore BH akademici, svoje stavove iznosi dr. Kemal Hanjalić, međunarodno priznati stručnjak u oblasti energetike. Dobitnik je brojnih prestižnih priznanja, među njima i ordena za zasluge na polju nauke Kraljevine Holandije. Naučnu karijeru započetu na Mašinskom fakultetu u Sarajevu nastavio je na više inozemnih sveučilišta. Danas je posebno angažiran na sveučilištima u Rimu i Novosibirsku. U Bosni i Hercegovini je obavljao više stručnih i društvenih funkcija, bio je i gradonačelnik Sarajeva. S njime razgovarala Gordana Standić-Hadžihasanović.
Vi ste, profesore Hanjaliću, dio brojne naučne zajednice iz Bosne i Hercegovine koja danas stvara i uspješno djeluje širom svijeta. O tome svjedoči knjiga Ko je ko u BH dijaspori, a to pretpostavljam vidite i vi gotovo svakodnevno.
Nedavno sam bio na jednoj konferenciji u Americi na Univerzitetu Texas, simpozijum o novim metodama modeliranja mehanici fluida sa naglaskom na aeronautiku. Uz jako učešće predstavnika NASA, Boeinga, Airbusa, Rolls-Royce-a, i kuriozitet je da od 4 plenarna predavača po pozivu, 2 su iz Sarajeva. Pored mene, Branko Basara, nekadašnji moj student, profesor iz Bostona, je pitao kako to
tako mala zemlja, a ima vas toliko puno u ovoj oblasti koji nešto značite. To samo dokazuje kako su uspješne bile te institucije, nastavni proces istraživanja.
Nosila ste brojnih svjetskih priznanja i nagrada. Da li ste bilo kada osjetili podozrenje prema vašem porijeklu?
Zaista nisam. Nikad ja nisam u stvari osjetio nikakvo podozrenje, nikakvu zamjerku. Svi znaju odakle sam, naravno, ko sam i tako da je to niti sakrio, niti se može sakriti, ali nisam ja jedini, znate. Gdje god sam radio, u najrazvijenijim universitetima uvijek je bilo stranaca različitog porijekla, različitih zemalja, različitih religija, ako hoćete, jeli. Zašto? Zato što je bitan proizvod. Važno je proizvoditi, važno je obavljati funkciju i ispunjavati kriterije i ono što se od vas očekuje, jel?
Prilikom brojnih susreta, koliko vaši sagovornici pokazuju zanimanja za događaje u Bosni i Hercegovini?
Pa ljude zanima, ali periferno, znači, danas mene pitaju da li idem u Sarajevo, kakva je situacija, ide li se naprijed, da li su se posljedice rata koliko toliko ublažile, da li se šta gradi, ali to su ovako časkanja za večerom. U javnim medijima skoro apsolutno, ja dugo već nisam ništa pročitao o Bosni. Mi smo mali, a osim toga, toliko za svijet te naše, naša ta problematika, naše te etnička trvljenja, naše te opstrukcije, zastoje, toliko su anahroni za većinu svijeta. Znate, vi nemate Europi, to nigdje izve možda u Sjevernoj Irskoj. Jednostavno je to anahronizam. U Europi, u kojoj je bilo 30-godišnjih ratova, istrebljenja hugenota i šta ja znam, ali to je prošlost. Danas, evo u jednoj Holandiji gdje sam dosta boravio, koja je bila nekad jako podijeljena na protestantski i katolički, gdje su se i utakmice igrali različite dane, danas apsolutno ne znate ko je ko. Nije ugodno ni pitat, ni uputno ni pitat da li je neko ovo ili ono. Nažalost, to kod nas sada je vrlo važno.
Kako vidite budućnost Bosne i Hercegovine? Šta je prema vašem mišljenju najvažnije?
Prevashodno lideri stranaka, znate, vodeći stranaka koji su tu praktično od pre rata ili neposredno iza rata, kako ne shvataju da nisu učinili ono što je očekivalo narod od njih i da se sklone i da dadnu mjesto nekim mlađim, evo čujem i čitam, ja stalno pratim, jel, pojavljuje se tu u svim sredinama, u svim etničkim tim grupacijama ljudi koji, mlađi koji za drugačije razmišljaju, koji su tolerantni, koji shvataju da je Bosna i Hercegovina isuviše mala i beznačajna da bi nešto značila, ne u nekom međunarodnom političkom sistemu, nego prirodno, ekonomski, a kamoli ta rascjepkanost na pojedine entitete. Trebalo bi zaista da shvate pa da siđu sa scene. Ja ne bih htio da se ovdje izjašnjavam jednom pojedinačno. Posebno naglašavam da je velika odgovornost na bošnjačkim političarima. Malo pa se vidi to nekako, ajde da kažem, ašikovanje sa istokom, neka otomanska nostalgija, jeli, nedavno oslobođenje. U kolumni čitam nekog mlađanog kolumnistu koji nas upućuje na inspiracije na arapskog filozofa iz 14. vijeka. Upućuje nas da se ugledamo u beduine, njihov moral. Pazite, za njega ne postoji renesansa, industrijska, postindustrijska, informatička revolucija. Jeli. On bi nas vratio u srednji vijek. To je zaista žalosno i da se takvima daje uopšte prostor u jednog nekad bar renomiranog lista, neposredno uz Gojka Berića, uz Dežulovića, uz Bazdulja. Ja poseban naglasak stavljam na odgovornosti bošnjačkih lidera. Možda zato što potičem iz tog kruga, jer pa da prvo pometemo ispred svoje javlje.
Govorio je profesor dr. Kemal Hanjalić. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prije nekoliko dana u Tuzli je u Organizaciji udruženja za razvoj akademskih sloboda u Bosni i Hercegovini održan forum na kojem su sveučilišni profesori raspravljali o situaciji u kojoj su se našla bosansko-hercegovačka sveučilišta. Ono što sam mogla čuti je da akademske slobode ovdje uopće ne postoje, te da većina političara sa vrlo oskudnim rezultatima rada sigurno sklonište i utočište pronalazi upravo na BH sveučilištima. Više zna Maja Nikolić.
Profesore studenti viđaju više za političkim katedrama u parlamentima nego za katedrama sveučilišta na kojima predaju. Zbog svega toga, smatra profesor Samir Arnautović, predsjednik Udruženja za razvoj akademskih sloboda BiH, znanost je ovdje potpuno ugrožena.
Politika izravno sudjeluje u izborima svih rektora, svih, čak u izborima profesora u posljednje vrijeme.
Hoćemo zbog toga nositi posljedice?
Mi već snosimo posljedice. Vi znate da, na primjer, na posljednjem kolu Erasmus Plus programa niti jedan naš univerzitet nije dobio niti jedan projekat. Dakle, samim tim, naši studenti, naši profesori, ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, nisu imali priliku da dobiju kvalitetnu evropsku edukaciju, odnosno da razmijene iskustva sa kolegicama i kolegama u inozemstvu. I to je već ogromna šteta.
Na naše pitanje profesoru Dubravku Lovrenoviću sa Sarajevskog univerziteta, kakvo je istinsko stanje na sveučilištima u ovoj zemlji, kaže primitivno i banalno.
Budući da je univerzitet postao mjesto za savršenu neodgovornost, možete dolaziti na posao, ne morate dolaziti, možete držati nastavu, ne morate držati nastavu. Univerzitet je postao sigurno sklonište za propale političare, na univerzitetu ne mogu propasti nikad jer ih čekaju njihove katedre. Univerzitet su postali mjesta rektora protiv kojih su podnešene višestruke prijave, dakle to je stanje nekog pejzaža, rekao bih tako, duhovno. Pejzaža Hirošime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o financiranju političkih partija u Crnoj Gori, umjesto da doprinese jačanju ozbiljno narušenog povjerenja u izborni proces, iz dana u dan eskalira u problem koji postaje točka sve žešćeg sporenja vlasti i opozicije, pa među parlamentarcima su i ovoga utorka padale i teške riječi, prenosi Esad Krcić.
U Crnoj Gori su obustavljena mnoga socijalna davanja i određeni oblici zapošljavanja, a izvršna vlast se pravda novim zakonom o finansiranju političkih partija koji uoči i neposredno nakon izbora ograničava razne isplate i ad hoc zapošljavanja u državnim službama i javnim preduzećima. S druge strane, opozicija uzvraća da nikakvih ograničenja nema za redovna davanja i regularno zapošljavanje, a da vlast samo želi da zakon iskompromituje da bi za to okrivila opoziciju i vratila se na staro i državnim sredstvima kupovala biračko tijelo. Ministar financija Radoje Žugić je trebalo danas da pred parlamentarcima objasni zašto se brojne institucije obraćaju tom tijelu da tumači zakon o finansiranju političkih partija i šta predstavlja problem u njegovoj primjeni.
Moj odgovor je ne znam. Znam li koji su zahtjevi i koga su zahtjevi? Da li zakon ima nedorečenosti? Da li zakon ima određenih elemenata koji se mogu i moraju tumačiti? To je pitanje za vas poslanike, za nas koji primjenjujemo zakon, ali možda je rješenje da radna grupa koja je radila na izradi ovog zakona u funkciji snaženja povjerenja u izborni proces, ja bih dopunio ne samo u izborni proces, već snaženja svih elemenata racionalne javne potrošnje. Možda treba ta radna grupa da da komentar na nekoliko članova zakona, ukoliko takvih nejasnoća ima. I taj komentar će najbolje dati oni koji su pripremili zakon, a mi koji ga provodimo na bazi komentara čak i učešće u nekoj radnoj grupi.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je naveo određene primjere iz prakse koji govore o, po njemu, očiglednoj opstrukciji zakona od strane vlasti koja time nastoji da proizvede probleme, a opoziciju prikaže kao krivca za neisplaćivanje socijalnih davanja i zaustavljanje određenih oblika zapošljavanja za koje ne postoje nikakva zakonska smetnja.
Može neko da nas pita danas da li je 12 u podne, dan ili noć? To je logika tog pitanja. Primjećujem da je javnosti već jasno da u suštini blokadu vrši Demokratska partija socijalista, odnosno organi državni kojim upravlja Demokratska partija socijalista, sve u nadi da će uspjeti da skrene pažnju i da optuži opoziciju za ono što je nemoguće optužiti opoziciju.
Varnice su počele nakon izlaganja Nebojše Medevića iz Demokratskog fronta koji je rekao da je zvanično zatražio zabranu vladajuće Demokratske partije socijalista.
Mi vas upozoravamo, korektno, ljudski, Crna Gora je mala. Ne radujemo se mi ničijoj nesreći odgovornosti koja će doći u slobodnoj demokratskoj Crnoj Gori. Ajmo da završimo s ovim. Pustite ljude da se slobodno izjašnjavaju. Pa ako vas birači vole, ako vas glasaju zbog vašeg programa, zbog vašeg lidera, zbog vaših ideja, srećno vam bilo. Nemojte da zloupotrebljavate sirotinju ovoga naroda koju ste sami napravili. Ostavili ste ljude bez posla, ostavili ste ljude bez egzistencije, zatvorili ste fabrike, potirali ste ljude na biro rada i onda ih kupujete sa parama organizovanog kriminala. Lične karte kupuju kriminalna organizacija iz Nikšića. stotinu ličnih karata se donosi jednom organizovanom kriminalnom klanu iz Nikšića, samo da znate da sve podatke imamo.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, pošto je iznio argumentaciju kojom je nastojao da brani partijski stav da je zakon o finansiranju političkih partija kojim su uvedene strožije odredbe neustavan, odgovorio na Medojevićeve optužbe.
Gospodin Medojević boluje od intelektualne insuficijencije. Gospodin Medojević traži da se zabrani rad Demokratske partije socijalista. Dakle, on bi tražio da se zabrani pola Crne Gore. Ja mu savjetujem da pođe u Sjevernu Koreju, da tamo vidi ta iskustva i da ostane tamo, jer je taj režim je kompatibilan sa njegovim razmišljanjem. I znate kada bi se on vratio, kada mi pošli za njega? Naravno, on ima problema sa organizovanim kriminalom, o čemu svjedoče niz krivičnih prijava, o čemu svjedoče medijski natpisi i tako dalje. On ima problem zaista veliki. Mene ga je žao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 2000 potpisa sakupljeno je putem online peticije protiv nastupa folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović na ovogodišnjem Tamburica Festu na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Potpisnici uglavnom smatraju da na festivalu koji bi trebao promovirati tradicionalnu tamburašku glazbu nema mjesta za turbo folk pjevačicu. Norbert Šinković zna više.
U tekstu peticije se navodi da je ova turbo folk pevačica svojim pesmama tokom 90-ih učestvovala u propagandnoj mašineriji koja je imala za cilj da drži stanovništvo u ratno-huškačkoj komi. Jedan od potpisnika ove peticije je i mlad umetnik, dramaturg Tomislav Čeraketić. On kaže za Radio Slobodna Evropa da nije osnovni problem u njenoj muzici, već u onome što ona predstavlja.
Nisam prosto neko ko sluša njenu muziku, ali to nije poenta. Pre svega, ona se stilski ne uklapa u Tamburica Fest i u nešto što se ovde sada već smatra tradicijom. To je prva stvar koja je ovako najočiglednija. Drugo, smatram da njen lik i delo, zbog prosto gomile stvari koje je radila u svojoj karijeri, ne treba da bude nešto što je uzor mladim ljudima.
Pitali smo i stanovnika Petrovaradina šta misle o najavljenom nastupu na tvrđavi.
Pa ne znam kakva ona ima veze s tamburicom, ali ako ljudi vole, ako traže da ona peva, ok.
Volim ja i Cecu i tamburicu, ali u potpuno različitim ambijentima i totalno različitim raspoloženjima.
Uprkos negodovanju dela javnosti, organizacioni odbor ne odustaje od nastupa udovice Željka Ražnatovića Arkana. Predsjednik organizacionog odbora Jovan Pejčić smatra da je u pitanju zlonamerna akcija.
Peticiju je pokrenula jedna mala grupa ljudi. Mislim da je tekst peticije krajnje nekorektan i neukusan, no već po reakciji javnosti se vidi da apsolutno oni nemaju nikakvu podršku u tome što rade i ja očekujem da ovo bude rekordna posjeta na Tamburica Festu i da se svi lepo provedu i da nam festival donese mnogo novih lepih autorskih pesama.
U tekstu peticije su naveli da zapravo njihov problem je to što je pevačica Ceca Ražnatović učestvovala u propagandnoj mašineriji 90-ih.
Ona jeste bila najpopularnija i ja sticam okolnosti, imam dovoljno godina da sam i u to vreme bio poprilično zreo. Apsolutno ne stoji da je bila ratna huškač, ona je popularna pevačica i trenutno najpopularnija u regionu. Mislim da je taj deo teksta krajnje nekorektan i neistinit.
Ovo nije prvi put da Ceca Ražnatović nastupa u Novom Sadu, ali je interesantno da je krajem prošle godine već imala dva nastupa u glavnom gradu Vojvodine i to prvi put u istoriji Novog Sada. Novinar i bloger Igor Mihaljević smatra da je osnovni problem u tome da je ova turbo folk pevačica, kako je naveo u svom tekstu, ne vuče moralnu stigmu zbog počinjenih krivičnih dela.
Radi se o prostoj stvari da nikome ništa ne bih branio za početak, pogotovo ne umetnici i muzičaru da nastupi u mom gradu. Radi se o tome da ona i dalje u ovoj zemlji ne živi u moralnom okviru u kom zaslužuje da žive. Svetlana Ražnatović ne vuče moralnu stigmu zbog zločina kog je počinila, bilo da govorimo o kulturnom ili krivičnom delu. I taj deo ona neće i ne može da plati. Pitanje je ti ljudi koji morališu sada šta ćemo sa Svetlanom Ražnatovićima na Tamburica Festu, ne razmišljaju o tome šta ta peticija može da donese i kada je pravi moment da se povuče crta ko može, ako ne može da svira Tamburica Fest. Ali eto, ovdje zemlji sve može, pa i to da se povodom cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo za prekosutra.
Inače, protiv nastupa Cece Ražnatović organizovana je i grupa na Facebooku. Stranici se pridružilo više od 3000 korisnika ove društvene mreže. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.